officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. Members and officers of the church have come from all areas of the world to receive counsel and instruction from their church leaders.
Þessa útsendingu annast Bonnevel Communications. Öll endurvinnsla, upptaka og afritun eða önnur notkun á þessari útsendingu bönnuð án skriflegs leyfis.
Thomas S. Monson.
My brothers and sisters, as we begin this first general session of the 178th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, sendum við sérstakar kveðjur til meðlima og vina víða heim. Þið takið þátt með okkur í þessari ráðstefnu. Við heilsum með þakklæti aðalvaldhöfum og aðalforsætisráðum aðildafélagana sem eru meðalakar á ráðstefnunni. Við erum þakkláttir hinum mörgu sjónvarstöðum og sjónvarstöðum og gervinatastöðum, kapalkerfistöðum sem boðið hafa aðstöðu sína á almenna þjónustu til að færa ráðstefnuna hinum fjölmörgu áhörvöndum víða heim. Á þessum ráðstefnun hluta syngur laufskálakórinn undir stjórn Max Wilberg og Eds Thompson og við orgelleik Clays Christiansen og Andrew Unsworth. Kórin hóf ráðstefnuna á því að syngja á háum fjálsins núk og syngur nú Ísraels lausnari. Inngangsbein verður síðan flutt af öldungi Sjæjan M. Bowen af hinum 70.
Thank you. Himnesk Fæðir, í byrjun þessar ráðstefnu þá lútu við höfði fyrir fram þig og tjáum ást okkar og verum þakklátt fyrir þína heimsókn til Jósef Smith og fyrir son þinn Jesu Krist. Verum þakklátt fyrir endurreisnina af prestaminu og valdi hér á jörni. Verum þakklátt fyrir tólpóstarana og fyrsta prestamið og fyrir fórstamannsson sem hefur vald til þess að beita þeim lyklum fyrir meðlumi kirkjunar. Verum þakklátt himneska fæðir fyrir musterinn og fyrir þær blessanir sem við fáum til þess að farþangað og vera innsigluð og vera undirbúin til þess að koma aftur til þín. Fæðir, við byggjum að við megum hlusta í dag og hlusta og skilja með valdi heilags anda og við munum gera þá hluti sem okkur sagt að gera. Við byggjum þess í nafni sonar þíns, Jesu Krists. Amen.
Þakka þér fyrir. Ég nýt nú þeirra rána að tala til ykkar. Þegar ég hef lokið máli mínu, minn kórinn syngja, O may my soul commune with thee. Að söngloknum talar öldungur Tom Perry í tólpustrasveitinni til okkar. Og þar á eftir sístir Sylvia H. Allred, fyrsti ráðgjafi í aðalforsetisráði líknarfélagsins. Öldungur Neil L. Anderson í forsetisráði hinna 70 mun síðan tala til okkar.
Mínir kæru bræður og systur, við bjóðum ykkur velkomin á ráðstefnu. Liðin 6 mánuði síðan við hittumst síðast eru flokknir hjá. Margt hefur gerst þegar verk drottins hefur haldið fram á við án truflana. Það hafa verið forréttindi mín í félagi við ráðgjafa mína og aðra aðalvaldhafa að vígja 3 ný musteri. Í Curitiba, Brasilíu, í Panama City, Panama og í Twin Falls, Idaho, sem færi tölu starfandi mustera upp í 128 víðs vegar heiminn. Kvöldið áður en hver musteris vígsla átti sér stað voru haldnar stórkostlegar menningarhátíðir. Í Curitiba, Brasilíu voru 4.330 meðlimir frá musteris umdæminu studdir af 1700 raddakór. Þar sem sýnt var afar innblásin dagskrá með söng, dansi og hreyfimyndum. Hinn gríðastóri knattspyrnuvöllur, þar sem atburðurinn átti sér stað, var yfirfullur af fólki. Vindasamt var og leit út fyrir rigningu. Ég flutti bæn og bað himneska föður að líta í náð til þeirra sem svo ötulega höfðu undirbúið skemmti atrið okkar og hvers búningar og sýningar myndu skaðast eða mikil rigning eða vindurinn umliki þau. Hann heiðraði þá bæn og það var ekki fyrir en við lok sýningarinnar og síðar kvöldið að tók að rigna hressilega. Sagakirkjunar í Brasilíu var sett fram með söng og dansi. Sérstaklega áhrifa mikil sena var myndskeið öldungarna James F. Faust og William Grant Bangerter sem þjónuðu sem trúpaðir í Curitiba 1938. Þegar myndir af þeim voru sýndar á stórum skjám brutust út gríðanleg fagnaðalæti frá áhorfundum. Að öllu samanlögðu var þetta dýrlegur atburður. Í Panama City, Panama, kvöldi fyrir vígslumusterisins þar horfðum við á eitthvað 900 ungmenni okkar samankomin við svegarað frá Panama. Þau voru í litringum þjóðbúningum er þau dönsuðu og sýndu boðskap varðandi fjölskyldu, vináttu og trú. Við komumst að því að þau höfðu stundað æfingar í heilt ár. Þau komu frá stöðum svo fjarlægum sem San Blas eyjunum og í Kangonal eyjun héraðin í norðraustur Panama. Ferðin til höfuborgarinnar fyrir unga fólki frá San Blas fól í sér 3 daga ferð yfir land og sjó. Atburðurinn var stórfenglegur og veitti innblástur. til undirbúnings nýjustu mysterisvíkslu okkar í Twin Falls, Idaho, restu meðlimir á staðnum stort svið á Filler, Idaho sýningarsvæðinu og týrðu svæðið og skreittu þar á meðal með stórum fossi til þess að tákna San Jose Falls, kunnugt einkenn í landinu sem um 3 kilometrum frá hinu nýja mustri. Kvöldið þegar athöfni fór fram komu 3200 pilt á stúlnaðin á svæðið, veifandi bláum og hvítum borðum og breyttu svæðinu í líkingu mikils fljóts rennandi vatns. Nefnt lifandi vatn. Eftir Jóhannesi, kapla 4, vers 10 og 14, safnaði hátíðin saman ungu fólki frá 14 stikum í mustri sem dæminu. Þau táknuðu með söng og dansi, bæði þörf þeirra fyrir lifandi vatn frá frelsaranum í sínu andlega lífi og þörf þeirra í sínu daglega lífi fyrir fjallalækinar og árnar í umhverju sínu. Þeim okkar sem nutum þeirra forréttinda sjá þessa atburði fannst, þeir uppbyggilegir og fræðandi. Ég mæli með slíkum viðburðum. Þeir gera unga fólkin okkar kleift að taka þátt í einhverju sannarlega ógleymanlegu. Vináttuböndin sem bundin og minningarnar sem afljótast eru þeirra eilíft. Í næsta mánuði mun Mexico City Mexikomustir verða endurvíkt eftir mikil umtalsverðar breytingar. Á komandi mánuði mun verða lokið byggingu annara mustira og opin hús og víkslur mun eiga sér stað. Þennan morgun þá gleði það mig að tilkynna finna 5 ný mustiri þar sem leitað hefur verið eftir lóðum og í komandi árum og mánuðum og árum verða byggðar á eftirfarandi stöðum. Calgary, Alberta, Kanada, Córdoba, Argentina, The Greater Kansas City Area og Pennsylvania, Philadelphia og á Róm, Ítalíu. Bræður og systur, trúboðslið okkar sem þjónar út heiminn, heldur áfram að leita þeirra sem eru að leita af sannleikanum sem eru að finna í fagnarendi Jesu Krists. Kirkjan vex jafnt og þétt eins og verið hefur frá stofnun hennar fyrir 178 árum síðan. Það hafa verið forréttindi mín á liðnum 6 mánuðum að hitta leiðtoga ríkja og fulltrúa stjórnvalda. Þeir sem ég hef hitt eru vinsanlegir í garð kirkjunar og meðlim okkar og þeir hafa verið samvinnu þýðir og komið til móts við okkur. En eru þó svæði í heiminum þar sem áhrif okkar gæti lít. Þar sem okkur leifist ekki að deila fagnaðarindinu frjálslega. Eins og Spencer Tvöfold var Kimball fórseti gerði fyrir yfir 32 árum síðan, þá hveti ég ekkur til að byggja fyrir opnum þessara svæða. Að við megum deila með þeim gleði fagnaðarindinsins. Þegar við báðumst þá fyrir að ósk Kimballs fórseta sáum við kraftaverk gerast þegar eitt ríki af öðru áður lokað fyrir kirkjunni var opnað. Hið sama mun gerast aftur þegar við byggjum í trú. Og nú bræður mínu og systur, við höfum komið hingað til að fá leiðbeiningu og innblástur. Sum ykkar eru ný í kirkjunni. Við bjóðum ykkur velkominn. Sum ykkar eigið við vandamál að stríða með áskorunum, við vonbrigðum, með ástvinamissi. Við elskum ykkur og biðjum fyrir ykkur. Margvíslegum boðskap verður deilt á næstu 2 dögum. Ég get fullvisað ykkur að karlar og konur sem tala til ykkar hafa biðist fyrir út af því sem þau eiga að segja. Þau hafa hlotið innblástur og orðið fyrir áhrifum þegar þau leituðu himneskra hjálpar og leiðbeiningar. Himneskur faðir hefur hvert og eitt okkar í huga og minnist þarfa okkar. Megum við uppfyllast anda hans þegar við njótum þess sem framkemur á þessari 107.800 háls árslegu aðalráðstefnu kirkjunar. Þetta mín einlæg bæn í nafni Jesu Krists. Amen.
Við sem höfum lifað á jörðinu í umtalsverðan tíma og öldungur og vörðflín og ég höfum verið hérna langa hríð, höfum tekið eftir ákveðnu minnstri í prófraun lífsins. Lífið fyrir ringi, góðar og slæmar stundir skiptast á. Lífið fer upp á við og niður á við, tímabir gleði og sorgar sem á tímabark nægðar og skorts. Við upplifum stundum streitu og kvíða þegar líf okkar tekur ófyrir séða og óæskilega stefnu. Ein af áskorun þessa jarðvistar að láta ekki streitu og spennu lífsins koma okkur og jafnvægi. Heldur að standast og vera jákvæð, jafnvel bjartsýn á hinum ýmsu tímabilum lífsins. Ef til vill ættum við að fara að hafa eftirfarandi orð Roberts Boeing ofarlega í huga þegar erfiðleikar og áskoranir herja á það besta enn ókomið. Við getum ekki sagt fyrir baráttu og storma lífsins, ekki einu sinni þá sem eru handan við hornið. En við sem trúaðar og vongóðar manneskjur vitum á nokkurs vafa að fagnaður erindi Jesú Krists er sannleikur og að það besta er enn ókomið. Ég man eftir sérstökum tíma í mínu lífi þegar ég upplifði óvinni mikla streitu. Það gekk ekki nægilega vel í vinnunni og á sama tíma greindi steginkona mín með hættulegan sjúkdóm. Á stundum sem þessum virðist vera að mótlætið hafi ákveðið að ráðast einingis að mér og fjölskyldu minni. Suma dagana þegar streitan og kvíðin í lífi okkar var það að gera út af við okkur fundum kona mín og ég leið til að létta á streitunni og kvíðanum. Við ókum til staðar sem var einungis í nokkra kílómetra fjarlægð frá heimili okkar til þess að létta á vandamálum okkar, tala saman og veita hvort að eru tilfinningalega huggun. Staðurinn okkar var Valdentjörnin. Þetta var falleg lítil tjörn umlukinn skógi. Þegar eiginkona mín fannst hún vera nægilega hraust, gengum við í kringum tjörnina. Suma daga leið henni ekki nægilega vel og þá sátum við bara í bílnum og töluðum saman. Valdentjörnin er okkar sérstaki staður til að staldra við, hugsa málin og öðlast lækningu. Ef til vill hafi það að hluta til að gera með sögu hennar, tenginguna við tilþrif Henry David Thoreau til þess að aðskilja sig frá heiminum í nokkur ár. Sem gerði það verkum að við fengum von og einfaldleikan og tækifæri til að flýja frá mér svo flóknu lífi okkar. Það var í mars mánuði árið 1845 sem Henry David Thoreau ákvað að setja stað á bakka Valdentjarnarinnar og verja tveimur árum í að reyna að skilja hvað lífið snerist. Hann kom sér fyrir að jarðarskika sem góður vinur hans, Ralph Waldo Emerson átti. Hann keypti gamlan kofa af járnbrautar vinnumanni, reif hann niður, náði sér í timbur í skóginum og smíðaði sín eigin kofa. Hann hélt nákvæmt bókald og komst að því að fyrir heimili og frelsi hafði hann einingjur þurfti að borga $28.12. Hann plantaði matjurtargarð þar sem hann ræktaði matbaunir, kartöflur, maís, baunir og rófur til að styðja sín einfalda lífstíl. Hann plantaði 1 hektar af baunum og ætlaði að nota þann litla ágóða sem fengist til að sjá sér fyrir öðrum nauðsynum. Og lítill var ágóðin, $8.71. Thoreau var mjög svo óháður tíma. Í litla kofanum sínum var hvorki klukkan í dagatal. Hann varði tíma sínum í að skrifa og fræðast fegurð og undur náttúrunnar sem var í kringum hann þar á meðal plöntur, fugla og dýr í nágrenninu. Hann lifði ekki lífi einsötu manns. Hann heimsótti bæinn Concord flesta daga og bauði öðrum að heimsækja sig í kofan og taka þátt í fræðandi samræðum. Að 2 árum liðnum skildi hann við kofan sinn án okkur eftir sjár. Hann áleit sig hafa nægilegan tíma til þess að ná tilgangi sínum, að upplifa andlegan ávinning hins einfalda lífsmáta. Honum fannst einnig önnur reynsla bíða sín, að það væri komin tími til að kanna önnur tækifæri. Frá reynslu sinni við Valdentjörnina komst Thoreau að þeirri niðurstöðu að maðurinn þurfti í raun einungis fernd, mat, fatnað, húsaskjól og eldsneyti. Mér langar að útlista nánar þessum 4 grunnþörfum lífsins sem og ræða andlegan ávinningens einfalda lífsmáta. Fyrsta skilyrðið er matur, sem þegnar kirkju Jesu Krist sinna síðara daga heilugu, búum við yfir heilagri þekkingu á þeim tengslum sem eru á milli karlmanns og sem eru á milli líkamans og andans. Sú þekking kemur frá opinberðum sannleika. Í kenning og sáttmálum 88:15 segir andin og líkaminn eru sálmannsins. Til að blessa okkur bæði líkamlega og andlega, þá hefur drottinn opinberað okkur heilbrigðislögmálið sem segir okkur hvaða mat og efni eru góð fyrir líkamann og hvað sé slæmt. Með þessum leiðbeiningum kemur lofvörðið sem að finna í kafla 8:10 í kenningum og kenningu og sáttmálum. Og allir heilagir sem hafa hugfast að halda þessi orð og fara eftir þeim og ganga í hlýðinni við boðvörðin skulu hljóta helsu í nafla og merg fyrir beinsín og munu finna vísdóm og mikinn þekkingarauð, jafnvel hulinauð og munu hlaupa án þess að þreytast og ganga án þess að örmagnast. Og ég drottinn gef þeim fyrir heitum að engill tortímingarinnar muni leiða þá hjá sér eins og börn Ísraels og eigi deyða þá. Það ekki tilbetri ráleiking sem tengist vísdómsorðinu en sú sem að finna í bæklingnum til styrsta ræskunar. Þar segir, drottinn hefur boðið ykkur að hirða líkamann vel. Tilengið ykkur í vísdómsorðið í kenningum og sáttmálum 8.9. kafla í þeim tilgangi. Neytið holdra fæðu, hreyfið ykkur reglulega og sjáu til þess að þið fáið nægan svefn. Ef þið gerir þetta, munið þið hafa stjórn á lífi ykkar og að vera laus við allt sem ánetjandi. Þið njótið þá blessana heilbrigðis líkama, skýrsugar og leysagnar andans. Hverskins eiturlif og vímuefni eða svo hættulega iðja að kalla fram ofskynjun eða vímu eru skaðlega líkamlegri, huglegri og andlegri velferð okkar. Þetta á við eiturlif og lif sem bæði eru lífseðilskyld og ekki lífseðilskyld. Og hverskins efni sem eru á heimili og hægt að nota sem vímugjafa. Við viljum ekki skada dauðlegan líkama okkar því þeir eru gjafir frá Guði og hluti af sálu áætlun okkar himneska föðurs er að saminu okkur aftur hinn dauðlega líkama. Fötin eru önnur nöðsin. Einfaldur lífsmáti sem færir okkur andlegar blessanir krefst þess að klæðaburður okkar sé einfaldur og síðsamlegur. Klæðaburður okkar og útlit sendir skilabó til annara það hver við erum og einnig hefur það áhrif á hvernig við hugum okkur í kringum annað fólk. Þegar við erum siðsamlega klætt, bjóðum við einnig anda drottins að vera skjöld og vörn. Veraldlega stefna í tísku kvenna fyrir alltaf út í ystu æsar. Í nýjustu stílum sínum virðast tísku hönniður vera að búa til 2 eða 3 kjóla á refni sem er einungis nægilegt við reitt kjól. Aðalega eru þeir að taka ómikið af efri partinum og neðri partinum á fötum kvenna. En öðru hvoru spara þeir einnig efnið í miðjunni. Tíska karlmanna er einnig farin að verða aukakend. Fyrr á árum hefðu þeir kallað þennan stíl losaralegan og óviðeigandi. Ég trúi því að frjálslegum klæðaburði fylgina annars alltaf frjálsleg framkoma. Mörg ykkar eru að reyna ofmikið til að vera óviðjafnalega klætt í klæðaburði ykkar. Og útliti og laðið því að ykkur það sem drottinn kallar ranga athygli. Í sögunu lífsins tré í Mormonsbók var fólki sem hætti þá er neitt höfð af ávextinum frábærlega klætt fólk. Það mikilvægt að vera gera sér grein fyrir því að tísku meðvitaðir einstaklingar í stóru og rúmmiklu byggingunni voru ábyrgi fyrir því að margir blygðuðust sín og þeir lentu á forboðnum vegum og glötuðust. En Eldon Tanner forseti sagði eitt sinn þessi aðvörunar orð. Siðsamlegur klæðaburður eiginleiki hugarins og hjartans sem verður til vegna virðingar fyrir sjálfum sér, öðrum og skapar á okkar allra. Auðmýkt, velsæmi og siðsemd er viðhorf sem endurspeglast í siðferðinni. Foreldrar, kennarar og unglingar ættu að vera sjálfum sér samkvæm er þeir fara eftir þessum lögmálum. Og með leiðbeiningu frá heilugum anda ættu þau að ræða klæðaburð og útlit og nota valfrelsi sitt til þess að velja það sem rétt. Snúum okkur nú að þriðja skilyrðinu, en það húsaskjól. Frásagnar núverandi húsnæðiskreppu fyllir blöðin. Á nánast hverju einustu aðalráðstefnu kirkjunar sem ég man eftir höfum við verið hvatt til þess að eyða ekki efni fram. hvernig íbúð eða hús sem við höfum efni á ætti að stjórnast af tekjum okkar en ekki af stóra húsinu sem nágranninn okkar á. Heipurðið Grant Forseti sagði eitt sinn, frá því að ég man eftir mér allt frá tíma Brigham Young og þar til nú, hef ég hlustað að menn standa í ræðustólnum og hvetja fólk til þess að vera skuldlaust. Og ég trúi því að mikill meiri hluti allra vandamála okkar sé tilkomin vegna misbrest við að fara eftir þessara leiðsögn. Eina betri leiðunum til þess að einfalda líf okkur að fara eftir ráðgjöfinni sem við höfum svo oft hlotið en hún að eyða ekki efni fram, vera skuldlaus og safna til mögra árana. Við ættum að viðhalda og auka venjur okkar í sparsemi, iðinni og natni. Velstjórnum fjölskylda borgar ekki vexti, heldur aflar þeirra. Síðasta nauðsyn Töró var eldsneiti. Við höfum heyrt mikið rætt eldsneiti og orku. Háan kostnað, takmarkað magn í Bandaríkjunum hvernig við reyðum okkur á óurugan og ófyrirsjáanlegan hátt á erlenda birgja og þörfin á nýjum og varanlegum orku auðlindum. Ég læt stjórnmálamönnum og atvinnulífinu eftir að ræða þessi flóknu vandamál. Mjög langar hins vegar að ræða andlegt eldsneiti. Drottinn hefur gefið okkur fallega áætlun er snýrað því hvernig við getum komist aftur til hans en að ljúka þessari jarðvískreft andlegs eldsneitis. Við viljum líkast hennum fimm vitru meyjum sem hafðu safnað nægilu eldsneiti til þess að geta verið samferða brúðgumanum þegar hann kæmi. Og hvað þurfum við til þess að hafa nægilegt magn af andlu eldsneiti? Við þurfum að öðlast vitneskju um eilífa áætlun Guðs og hlutverk hans í henni og þegar við lifum síðan réttlátu lífi, afsalandi drottni vilja okkar, þá munum við hljóta þær blessanir sem lofaðir hafa verið. Líkt og öldungur William R. Bradford kendi í þessum ræðustól, það mikill einfaldleiki í réttlæti. Í öllum aðstæðum í lífinu hægt að bera sig að á réttan eða rangan hátt. Ef við veljum réttu leiðina þá njótum við stuðnings í gjörðum okkar samkvæmt kenningum réttlætis sem í kraftur frá himni. Ef við veljum röngu leiðina og breytum samkvæmt henni þá eigum við ekkert slíkt lofvorð eða kraft himins og við stöndum ein og okkur mun minnstakast. Thoreau var spurður hvort hann hefði náð sáttum við Guð rétt áður en hann lést. Hann svaraði, ég vissi ekki að við hefðum verið að þræta. Megum við einlæglega leita leiða til þess að einfalda líf okkar er við vinnum við að aflétta streitu úr lífum okkar. Megum við fylgja innblásinni ráðgjöf og leiðbeiningum sem drottinn hefur gefið okkur í hinni miklu sælu áallun. Megum við verða verðu þess að hafa samfélag heilags anda og fylgja leiðbeiningum andans þegar við stýrum ferðalagi jarðvistar okkar. Megum við búa okkur undir að ná endanlegu markmiði prófraunar þessarar jarðvistar. Að snúa aftur og lifa með okkar himneska föður í nafni Jesu Krist. Amen.
Drottinn kenndi. Enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Þess vegna skírnin ómissandi fyrir sáluhjálp okkar. Áðurinn hinn upprisni frelsari stíu upp til himins gaf hann lærisveinu sínu fyrirmæli. Farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum skýri þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yfir. Á tímum endurreisnarinnar endurtók hann þessi fyrirmæli. Þess vegna eru þér kallaðir til að boða þessu fólki iðrun. Ábyrgð kirkju drottins að predika heiminum fagnarindi. Það undirstaða trúboð starfs og tilgangur trúboða okkar að bjóða öðrum að koma til Krist með því að hjálpa þeim að meðtaka hið endurreista fagnarindi fyrir trú á Jesu Krist og friðþæðingu Hans iðrun, skýrin og gjöf heilags anda og með því að standast allt til enda. Ég vil ræða og vitna þýðinga miklu áhrif og blessanir trúbóstarfs í lífi trúskiptinga, komandi kynnslóða og trúbóða og ákvaða hátt við getum tekið þátt í trúbóstarfi. Á fallegum ágústmorgni þegar ég var 14 ára knúðu öldungur Pirna og öldungur Perkins á dyr okkar. Þeir tóku að kenna fjölskyldu okkar hið rétta eðli Guðs. Í næstu heimsókn kendu þeir okkur að biðja. Þeir fræddu okkur einnig endurreisnina og sáluhjálpar áætlunina. Eftir þriðju eða fjórða heimsóknina hætti fjölskylda mín að hlýða á trúboðana nema ég og 17 ára systir mín Dína. Við fundum báðar fyrir vitni heilags anda í hjörtum okkar og hlutum andlega staðfestingu að boðskapurinn væri sannur. Við keyptum eintak af Mormónsbók og tókum að lesa hana. Dag hvern eftir skóla fórum við í kapphlaup heim til að ná bókinni. Meðan sú sem náði bókinni las, beið hinn óþolimóð þar til að matnum kom, borðaði í flýti og las svo fram að háttatíma. Slík var eftirvæntingin sem við upplifðum. Við tókum að sækja kirkju og brátt báðum við skýr. Faðir okkar veitt okkur fúslega leyfi til þess, en móður okkar var hikandi og það tók mánuð að fá hana að skrifa undir leyfisbréfið. Á skírnadaginn kom hún og öll sískin okkar í kirkju í fyrsta sinn. Hún fann fyrir andanum. Eftir að hafa hlýtt á vitnisburð okkar, fór hún til trúboðana og bað þá að kenna sér aftur. Nokkrum vikum síðar skýrðist hún, yngri systur okkar og bræður. Líf mitt breyttist að eilífu og fagnarindi Jesu Krist var sá kraftur sem knúði mig áfram. Orð fá ekki líst þeirri djúpu þakklætistilfinningu sem ég ber til drottins og trúboðana sem hann sendi heim til okkar. Drottin blessaði mig með þekkingu á endurreist fagnarindisins og ég fann mig knúna til að deila þeirri þekkingu með öðrum. Ég vildi vera trúboði. Að nokkrum mánuðum liðnum voru ég og sýsti mín Dína kallaðar sem svæðistrúpaðar í San Salvador. Sú köllun veitt okkur tækifæri til að fara milli húsa og deila gleði tíðindum hins. Endurreista fagnaðarindis, Jesu Krist og leiða marga til skýrnar. Á tilsettum tíma þjónuðum við báðar í fasta trúboði með Ameríku trúboðinu. Trúboði mitt hafði mikil áhrif á mig. Mér lærðist að reyða mig meira á drottin, leita eftir leiðsögn andans og upp. Lifa mikinn kærleika til barna Guðs. Þekking mín á ritningunum og skilningur minn á kenningunum jökust. Einni löngu mín til að hlýða og halda boðorðin af trúmennsku. Vitnisburður minn frelsaran og takmarkalausa friðþægingu hans styrtist. Trúbósreynsla mín varð hluti af því sem ég og geri. Trúbóstarfi varð að ástríðu, það hefur haft meiri áhrif á líf mitt og fjölskyldu minnar en allt annað. Öldungur Jeffrey R. Holland skýrði frá hvernig hans trúboð hafði haft áhrif á líf hans með eftirfarandi orðum. Trúboð mitt mér í rauninni alltaf 47 árum loknum. Það getur verið að sá dagur hafi liðið á þessum 47 árum sem ég hef ekki hugsað trúboð mitt. Ég bara ekki viss hvað dagur það hefði verið. Fyrir tveimur árum var barnabarni mitt, Kristján, að verða 8 ára og var að skipuleggja skýrna dagskrána af mikilli eftirvæntingu. Hann spurði móður sína hvort ég gæti verið ein af ræðumönnunum og sagt frá skýrnasögu minni. Þegar ég spurði hann hvers vegna hann vildi að ég gerði það, svaraði hann, Amma, það svo mikilvægt. Gerir þér grein fyrir því ef að þú hefur ekki meðtekið fagnaðarindi? Væri ég ekki að láta skýrast. Ég væri ekki einu sinni sá sem ég Ég veit ekki hvort trúbóðar gerir sig fulla grein fyrir áhrifamætti verka þeirra. Í fjölskyldu minni hafa blessanir fagnaðarindisins blessa 4 kynslóðir. Sagði Hinckley Fawcett ekki að þegar við frelsum stúlku, frelsum við kynslóðir. Ég gifti mig í musturinu og á 8 börn. Þau eru öll trúfasti meðlum í kirkjunar og hafa hlotið musturis gjöf. 6 þeirra eru gift og eiga sín eigin börn. Nú erum við 34, en það ekki allt. Ég og eiginmaður minn þjónuðum bæði í trúboði og 2 synir okkar og 3 dætur þjónuðu einn í trúboði. Saman höfum við hjálpað 100 að taka á móti fagnaðarindinu í mörgum löndum. Sum þeirra trúskiptinga og börn þeirra hafa einni þjónað í trúboði. Trúboðstarf ómissandi í kirkjunni. Það ekkert starf æðra eða mikilvægara. Það blessar líf allra þeirra sem taka þátt í því. Það mun halda áfram að blessa komandi kynslóðir. þið gætu spurt sjálf ykkur. Hvernig get ég orðið að liði í trúbóstarf? Hvernig get ég tekið þátt? Það eru tvír þættur grundvallar sannleikur sem hafa ber í huga. Er þið gangið í verkið? Í fyrsta lagi þarf að hafa skýran skilning á því að Guð elskar öll börn sín og þráir sáluhjálp fyrir þau. Í kenningu og sáttmálum 18.13 lesum við og hversu mikil er gleði hans yfir þeirri sál sem yðrast. Í öðru lagi er skilningur okkar á boðskap Kris og hans endurreista fagnarindi stæðsta gjöfin sem þið geti gefið. Eins og sagt er í boða fagnarindi mitt er trúbóðstarfinu skipt í fjóra þætti. Finna trúanema, kenna og skýra, mynda vináttu við nýja meðlimi og vingast við og kenna lítt virkum meðlimum. Hver meðlum í kirkjunar, börn, unglingar og fullorðnir geta orðið að líði á einhverju þessara sviða eða öllum. Byrjið á því að vera góðir nágrannar og góðir vinir. Verið fordæmi réttlæti og góðvild. Látið bros ykkar ljóma af kærleika, frið og hamingju. Látið líf ykkar beinast að fagnarerindinu. Verið síðan enn einbeittari í trúbóstarfi ykkar. Hér eru nokkra hugmyndir. Þið gætu fundið tværi að þrjár sem henda ykkur. Ef börn ykkar eru heima, hjálpi þeim að búa sig undir trúbóstjónustu. Búið ykkur sjálf undir trúbóstjónustu. Bjóði fjölskyld og vinum að hlýða á trúbóðana eða sækja kirkjusamkomur og athafnir. Farið með trúbóðanum, er þeir heimsækja trúanema eða bjóði trúbóðanum að kenna trúanemum á heimili ykkar. Bjóði fólki á fjölskyldukvöld á heimili ykkar. Bjóðið einhverjum á ættfræðisafn eða hjálpi þeim með ættfræði. Fáið trúbónu tilvísanir. Meðlimir geta verið besta heimild fyrir tilvísanir. Deilið trú ykkar og vitnisburðum með vinum eða fjölskyldu utan kirkju. Leitið tækifæra til að ná til annara. Myndið vináttu við trúanema og nýja meðlimi. Gerið ykkar besta við að finna þá sem leita sannleikans. Ef vinir ykkar eða fjölskyldum meðlimir eru í trúbóði, sendið þeim þá bréf, kærleika og hvatningar og byggjið fyrir þeim. Þið munu upplifa hamingju af ávöxtum verka ykkar. Aukin eldmóður við trúbóðstarfi mun styrkja alla deild ykkar eða grein. Öll kirkjan mun finna fyrir áhrifum verka ykkar. Þegar dóttur okkar Margi var í öðrum bekk, bauð hún bestu vinkonu sinni að koma með sér í barnafélagið. Þær fengu báðar verkefni fyrir sakramentsamkomi barnafélagsins. Faðir vinkonu hennar hafði hafnað trúbóðanum á fyrir tíð en þegar Margi kom inn á heimili hans var fullt af kirkjubæklingum. Hlustaði hann varfærdnislega á einfaldar útskýringar hennar og vitnisburðum Jósef Smith og fyrstu sínina. Hann veitti dóttur sinni ekki aðeins leyfi til að halda áfram að fara í barnafélagið, heldur einnig til að hlýða á leksýr, trúbóðana og láta skýrast. Hann og eiginkon hans voru við skýrnina. Við getum öll verið þáttakendur í trúbóstarfi. Þetta er verk drottins og hann mun hjálpa okkur í því. Fagnarindi hans verður að berast öllum þjóðum og við getum verkfæri í höndum hans við að blessa líf annara með því að deila sannleika hans. Við munum ríkilega blessuð í því verki. Við erum börn, kærleiksríks, himnes föður. Hann sendi son sinn til að greiða okkur veg til að lifa með honum að eilífu. Það vitna ég í nafni Jesu Krist. Amen.
Ég fagna með ykkur ef því að vera meðlum með kirkju Jesu Krist sinna síðar að daga heilu. Við erum stórkostleg fjölskylda trúar ykkana. Þar sem að Monson Fossetti deildi með okkur þessu með fimm musterinn að þar, með þessari opinberuna þá er musteri á hverju svæði í heiminum. Við erum stórkostleg fjölskylda trúarikkendum allan heim í stórum borgum sem smáum. Í sameiningu höfum við hafið göngu okkar að eilífi lífi sem er hinn mikla ganga. Við munum sækja fram og taka okkur nafn Krists og vera ákveðin í að þjóna honum allt til enda, þótt við hljótum sams margskonar reynslu fulla af krafti og staðfestingu lík og í dag munum við einnig eiga eftir að lifa daga þar sem okkur finnst við ófullnægindi og óviðbúin, þegar efasendur og ringulið mæta andu okkar þegar við eigum erfitt með að finna andlega festu, Hluti af sigri okkar sem læri sinna Krist felst í því hvað við gerum þegar slíkar tilfinningar herja á. Fyrir nær 40 árum þegar ég hugliti þá áskurinn að fara í trúboð, fannst mér ég vera afar ófullkominn og óviðbúinn. Ég man að ég bað. Himnesku faðir, hvernig get ég þjónaði trúboðu þegar ég veit svo lítið? Ég trúði á kirkjuna, en ég fann að andleg þekking mín var mjög takmörkuð. Þegar ég baðst fyrir kom tilfinningin. Þú þarft ekki að vita allt, en þú veist nóg. Þessi hughreisting veitti mér hugrekki til að taka næsta skref á trúboðsakurinn. Andlega ganga okkar ævilangt ferli. Við vitum ekki allt í upphafið að jafnvel á ferð okkar. Trúar umbreyting okkar gerir smá saman. Setning á setning ofan. Fyrst byggjum við undirstöðu í trú á drottin Jesú Krist. Við varðveitum reglur og helgi aðtarnir yðrunar, skýrnar og veitingu gjafar heila sandar. Við höldum einnig stöðu þá frá að byggjast fyrir, vera fús til að hlýða og byrja vitni um Mormónsbók. Mormónsbóku máttug andleg næring. Við höldum síðan róa okkur og þolum að því framþróan okkar í jarðlífinu. Stundum verður svar drottins. Þú veist ekki allar hluti, en þú veist nóg. Nóg til að halda boðorðin og breyta rétt. Minnist orða Nefís. Ég veit að hann elska börn sín, samt þekki ég ekki merkingu allra hluta. Einu sinni heimsótti ég trúboð í Suður-Evrópu. Ég kom þangað samata og trúboðin okkur var að búa sundur að fara heim að eigin ósk. Hann hafði farmiðan og átti að fara daginn eftir. Við sátum saman á heimili trúboðsforsetan. Trúboðin sagði mér frá erfiðra æsku sinni, námserfileikum og hvernig það var að flytja frá einni fjölskyldu til næstu. Hann talaði við einlægni um vanhæfni sína við að læra nýtt tungumál og aðlagast nýri menningu. Svo bætti hann við bróðir Andersen. Ég veit ekki hvort Guð elskar mig. Þegar hann sagði þetta, fann ég greinlega og öfluga tilfinningu snerta anda minn. Hann veit að ég elska hann. Hann veit það. Ég leiði honum að halda áfram nokkra stund og sagði síðan, Öldungur, ég hef meðungun með þér yfir mörgur sem þú hefur sagt, en eitt verð ég þó að leiðir þetta. Þú veist að Guð elskar þig. Þú veist að hann gerir það. Þegar ég sagði honum þessi orð, snerti sami andi hann og snert hafði mig. Hann laut höfði og tók að gráta. Hann baðst afsökunar, hann sagði bróðir Andersen, þú hefur rétt fyrir þér, ég veit að Guð elskar mig, ég veit það. Hann vissi ekki allt, en hann vissi nóg. Hann vissi að Guð elskaði sig. Þessum ómetanlega andlega vitneskja næði til trúkæmi í stað Eva. Honum veitti styrku til að ljúka trúboði sína. Bræður og systur, við upplifum öll tímabil andleg stróttar, einblástur og opinberanir. Við verðum að gefa þeim rúm djúft í sál okkar. Þegar við gerum það, munum við búa okkur andlegar byrðir til persónulegra erfileika. Jesús sagði, útkljáið því þetta í hjörtum ykkar, að þið munum gera þá hluti sem ég mun kenna og bjóða ykkur að gjöra. Fyrir nokkrum árum síðan lést dóttir vina míns í hörmulegu slysi. Vonir og draumar brustu. Vinur minn fann til óbærilegra sorgar. Hann byrjaði að draga í efa það sem honum hefði verið kennt og það sem honum hefði verið kennt sem trúboði. Og það sem hann hefði kennt sem trúboði. Móðir vina mín skrifaði mér og bréf spurði hvort ég geti gefa honum blessun. Þegar ég lagði hendur mínu á höfuð hans fannst mér. Ég þurfa að segja honum eitthvað sem ég hefði ekki hugsað áður en á þann hátt. Hugboðið sem kom til mín var... Trú er ekki einungis tilfinning, hún er ákvörðun. Hann myndi þurfa að velja trú. Vinur minn vissi ekki allar hlutin að hann vissi nóg. Hann valdi veg trúar á hlýðinni. Hann kraup á knýja, honum jókst andlegu þróttur. Það eru nokkur ár síðan þetta gerðist. Fyrir stuttu fekk ég bréf frá syni hans sem þjóna nú í trúboði. Samfæring og vitnisburð fyllti bréfið. Er ég las þetta fallega bréf, sá ég hvernig valföðurs hans til trúar á mjög erfiðum tíma hafði blessað næstu kynslóð ríkulega. Þrautir, erfiðleikar, spurningar, efasemdir. Allt þetta hluti af lífi okkar. En við erum ekki einsömmur. Við höfum aðgengi að gríðalegri uppsprettu andlegs ljós og sannleika. Sem lærisveina drottins Jesú Krists. Ótti og trú fara ekki saman. Á okkar erfiðleika tímum veljum við veg trúar. Jesú sagði, óttast ekki, trú þú aðeins. Í gegnum árin tökum við þessi mikilvægu andlegu skref aftur og aftur. Við byrjum að sjá að sá sem veitir ljósinu viðtöku og staðfastur í guði öðlast meira ljós. Og það ljós verður skærara og skærara þar til hinn fullkomna dag. Við finnum lausn á spurningum okkar og efasendum og áhyggjurnar minka. Trú okkar verður einföld og hrein. Við komumst til vitneskju það sem við þekkjum og þegar vissum. Jesús sagði, nema þér verðið eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Hadley Pay nú 7 ára gömul. Hún fættist með mjög alvarlega heyrnarskemmd og þarfnaðist yfirgripsmikillar aðgerðar svo hún hliti að minnstakosti einhverja heyrn. Foreldrar hennar veittu henni síðan þrotlausa þjálfum við að læra tala. Hadley og fjölskylda hennar hefur fúslega lagað sig að heyrnarleysi hennar. Eitt sinni Hadley var 4 ára, stóð hún við hlið mömmu sinnar í röð við búðarkassa í maturverslu. Hún leit aftur fyrir sig og sá lítinn strák sitja í hjólastól. Hún tók eftir að strákurinn var ekki með neina fótleiki. Þótt Hadley hefði lært að tala, átti hún í erfileikum með að stjórna hljóðstyrk röddar sinnar. Hún spurði móður sína hárri röddu hvers vegna litli strákurinn hafði enga fætur. Móðir hennar útskýrði fyrir Hadley á einfaldan hátt að himnesku faðir skapar öll börn sín ólík hvert öðru. Ég skil, svaraði Hadley. Svo sneri Hadley sér óvænta litla stráknum og sagði Vissir þú að þegar himnesku faðir skapaði mig þá virkuði eyrum mín ekki? Það gerir mig einstaka. Hann skapaði þig án fóta og það gerir þig einstakan. Þegar Jesús kemur aftur, mun ég heyra og þú munt fá fætur. Jesús mun laga allt. Nema þér verðið eins og börn, komist þér ei í himnaríki. Hadley vissi nóg. Jesús Kristur, hann upprisinn. Hann frelsari okkar og lausnari. Þegar hann kemur að nýju, mun allt verða gott þetta er hans helga verk. Prestami hans enduríst hér á jörðu með spámanni Jósef Smith og spámarinn hans í dag Thomas S. Monson forsetinn. Það ber ég vitni í nafni Jesú Krists. Amen.
Kór og söfnuður syngja nú Börn vors drottins. Að söng loknum hlýðum við á öldungu Markus a Educators af hinum 70. Að honum loknum hlýðum við á öldung Dallin H. Oaks í 12-postrasveitinni. Kórin syngur síðan Gjör allt þið rétt.
This is the 178th
Þetta síðari 178. aðalráðstefna kirkju Jesu Kristina, síðari daga heilögu. Góðan dag, kæri bræður og systur. Ég finn til heiðurs og djúprar gleði yfir að fá að tala til ykkar í dag. Ég bið þess að Guð leiði mál mitt og að andi hans verði með okkur, svo að sá sem predikar og sá sem meðtekur muni skilja hvor annan og báðir uppbyggjast og fagna saman. Ég lít á 2. júní 1940 sem afar mikilvægan dag í sögu fjölskyldu minnar. Faðir minn skýrðist í kirkjuna á þeim degi. Öldugur Jack McDonalds, einn af trúboðunum, sem skýrði föður minn, lísti deginu svolhjóndi í bréfi til hans. Tilvitnun. Síðasti sunnudagur var einkar fallegur. Við trúboðarnir fórum á afskektan stað við Árbakka utan við borgina og þar framkvæmdi ég Öldungur McDonald og Öldungur Jones okkar fyrstu skýrn. Anthony Aitokaitis stíð ofan í kalt vatnið og varð meðlumur kirkjunar. Allt var fullkomið. Himinin heiðblár, sveitin svo friðsæl og græn, svo fögur að ekkert okkar kom stjáð því að verða fyrir stórkostlegum áhrifum. Hinn nýju meðlumir sagðist ekki geta greint frá því hver yndislegu dagurinn hefði verið fyrir hann á heimlið okkar og sagði sér sannlega vera nýjan mann. Þetta var fyrsta skýrtin okkar. Á þess að ég eða nokkur geti eigna sér heiðurinn að því. Hann snýri sjálfur til trúar, tilvitnin líkur. Atvikur að burðu þessi breytti lífi mínu. Ég ekki viss hvort faðir minn hafi séð fyrir vístum þessa gerðarsinnar, en ég elska hann fyrir það sem hann gerði þann dag. Hann lést fyrir yfir 30 árum, en ég mun heiðra og blessa nafn hans að eilífu. Faðir minn var sonur Litháa, en fæddist í Skotlandi. Á yngri árum fluttist hann til Brasilíu. Geta hans til að tala ensku auðveldaði honum trúskiptin því hann gat lesið mormonsbóka ensku, en á þeim tíma var áreiðanleg þýðing á portugalsku ekki fyrir hendi. Þessi tungumála hindrun aftraði móður minni frá því að ganga í kirkjuna, en þegar hún varð meðlumur 9 árum síðar var hún áhrifa mikið fordæmi hollustu fyrir aðra og kærleika Guðs í fjölskyldu okkar. Nú er hún 92 ára og hún hér í dag. Það gleðir mig að segja að ég elska hana fyrir hennar miklu trúfestu. Ég mun einnig heiðra og blessa nafn hennar að eilífu. Ég dáist að hugur ekki föður minns að skýrjast í kirkuna þrátt fyrir hinnar erfiða aðstæður hans á þeim tíma. Þetta reyndist honum ekki auðveld. Einkona hans lét ekki skýrast með honum. Svo ódyggð að neyta áfengis og tóbaks voru honum miklar freistingar. Hann var fátækur. Móður hans lagðist gegn því að hann gengi í kirkuna og sagði að ef hann léti skýrast yrði hann ekki sonur hennar lengur. Kirkjumeðlimir voru innan við 300 í Brasilíu og engin kapella var fyrir hendi. Ég undra sannlega hugrekki og ákveðinni föður míns. Hvernig gat hann tekið slíka ákveðin þrátt fyrir hinna neikvæðu aðstæður? Svarið er einfalt. Það er vegna þess að faðir minn las Mormons bók. Við þann lestur uppgötvaði hann sannleiksgildi boðskapar endurreisnarinnar. Mormons bók er sönnun þess að kirkja Jesu Krist sína síðari daga heilugu er sönn. Boðafagnar endi mitt kennir að Mormons bókin samfara andanum er máttugasta bjargráð í trúskiptum. Gordon B. Hinckley forseti sagði tilvitnun: Þeir sem lesið hafa Mormons bók með bæn, hvort ríkur eða fátækur, lærður eða ólærður, hafa vaxið af krafti hennar. Ég lofa ykkur hiklaust að ef þið viljið lesa mormonsbók með bæn í huga, sama hversu oft þið hafi lesið hana áður, þá munið þið finna andadrottins fylla brjóst ykkar. ásetningur ykkar verði sterkari við að ganga í hlýðinni við boðorð hans og vitnisburður ykkar lifandi og raunveruleika Guðssonarins mun styrkjast. Tilvitnum líkur. Þessi fyrirheit rættust fyrir föður minn og fjölskyldu mína. Við lesum ritningarnar sem fjölskylda dagverð í samræmi við það sem okkur hefur verið kennt. Við hefum gert það í mörg ár. Við hefum lesið Mormonsbók nokkrum sinnum á heimili okkar og munum halda áfram að gjöra svo. Líkt og lofað var, þá hefur andi Drottins fyllt hjörtu fjölskyldu okkar. Við höfum fundið fyrir styrk og festu til að ganga í hlýðinni við boðorð hans og sterkari vitnisburð lifandi raunveruleika Guðssonarins. Þegar þið vitið að Mormonsbók sé sönn, vitið þið að Joseph Smith var kallaður af Guði til að endurreisa kirkju Jesu Krists á jörðu. Þið vitið að Joseph Smith sá föðurinn og sonin. Þið vitið að það aðeins ein trú og ein lögmætt skýrt. Þið vitið að spámaður Guðs lifir á jörðinni í dag og hann hefur alla lykla prestamissins og réttin til að nota þá líkt og Pétur til forna. Þið vitið að Jesús Kristur sonur Guðs, eina nafni sem þið getur öðla sjálf hjálp fyrir. Þið vitið að Guð faðirinn lifir og hann elskar okkur. Þið vitið að sálarhjálpar áallun hans fullkomin og að þið hafið löngu til að framkvæmka helgi athafnir, lifa eftir boðorðunum og standast allt til enda. Ég verð dapur þegar fólk fær Mormonsbók að gjöf og hefur fengið útskýringu þessu öllu að þeir hafni hana síðan að lesa hana. Ég verð dapur þegar fólk leifir öðrum að hafa áhrif á sig, hafnar að kanna bókina og leggur hana frá sér, líkt og hún sé einskins virði og verður aldrei hluttakandur í andlegri veslu hennar. Mér finnst það óskiljanlegt. Það líkt og að sonur eða dóttir sem fjarri ástrykum fjöður sínum vildi ekki lesa bréf frá honum án þess að opna jafnvel umslagið. Þeir sem slíkt gera eru líkir ofdeikruðu barni sem neitar staðfastlega bragða á góðri máltíð sem móður þess hefur matreitt fyrir það. Guð opinbera sannleika sinn þegar fólk fylgir áskorunin í mórunni 10:3-5 í Mormonsbók. Boða fagnarendi mitt dregur saman kennslum og róni slíkt og eftirfarandi. Tilvitnun. Lestu Mormonsbók og ígrundaði boðskapina varðandi Jesu Krist. Biddu til Guðs í trú á Jesu Krist að hljóta vitnisburðum að Mormonsbók sé sönn og að Joseph Smith sé sannur spámaður endurreisnarinnar. Biddu í einlægni og með sönnu ásetningu sem þýðir að þú ætlar að fylgja því svari sem þú færið frá Guði. Tilvitnun endur, ég beð þeim vitni sem kunna segja að við getum ekki vitnað þessa hluti að við getum það þegar við erum nægilega auðmjúk til að gera það sem Guð hefur boðið með spámunum sínum að þessari jörðu. Að trúa öðru væri líkt og að viðurkunna þá fráleitni tilgátt að Guð viti ekki hvar sannleikan er að finna eða hafi ekki máttin til að sína okkur hann. Þótt einhver hafi ekki látið reyna á lofar þessara bókar þýði það ekki að aðrir hafi ekki gert það. Hvers vegna elska ég heiðra og nafn föður míns? Vegna þess að faðir minn las Mormonsbók og lét reyna á lofar þennar. Hvers vegna elska ég og heiðra nafn föður míns? Vegna þess að hann hörfaði ekki undan því svari sem hann hlaut, heldur stóð hann staðfastur í miklu mótlæti. Hvers vegna elska ég og heiðra nafn föður míns? Vegna þess að hann breytti lífi mínu, jafnvel áður en ég fættist, með hugrekki til að gera það sem Guð ætlaðist til af honum. Ég býð öllum sem hlýða á mig að lesa Mormonsbók og láta reyna á lofari sem hún geymir. Þeir sem gera það munu vita að bókin sönn. Ég ber vitni um Mormonsbók að hún sönn, að hún orð Guðs. Sökum þess veit ég að Joseph Smith spámaður Guðs. Ég veit að hann skáldaði ekki Mormonsbók, heldur þýtti hann fyrir gjöfa kraft Guðs. Ég veit að Thomas S. Monson spámaður Guðs á jörðinni nú, sem var eini á jörðinu sem hefur alla lykla prestamissins og réttin til að beita þeim. Ég veit að Jesus Kristur frelsari okkar. Hann lifir og höfuð þessara kirkju. Í nafni Jesu Krists. Amen.
Við lifum á þeim háskalegum tímum sem Páll postuli spáði fyrir Þeir sem leitast við að ganga hinn krappa og þrönga veg, sjá hjáleiðir bjóðast á hverju horni. Við getum verið vonlaus, smánuði, niðurdregin eða þjökuð. Hvernig getum við haft andadrottins okkur til leiðsagnar í vali okkar og til að halda okkur á veginum? Drottinn veitti svar í nútíma opinberun með þessum boðum og þú skalt fara í hús bænarinnar. Svo þú getur enn betur haldið þér óflekkuðum frá heiminum og færa sakramenti þín á helgun degi mínum. Því að sannlega þessi dagur útnefndur yður til hvíldar frá erfið yðar og til að votta hinnum æðsta hollustu yðar. Þetta boðorð með lofvörði. Með því að taka vikulega og réttilega þátt í helgi athöfn sakramentis, verðum við hæf fyrir lofvörðið að andi hans sé ætíð með okkur. Sá andi undirstaða vitnisburðar okkar. Hann vitnar föðurinn og soninn, minnir okkur á allt og leiðir okkur í sannleikan. Hann leiðir okkur á vegi okkar líkt og áttaviti. Þessi gjöf heila sanda, sagði Wilford Woodruff forseti, mesta gjöfin sem hægt að veita manninum. Helgi athöfn sakramentis gerir sakramentis samkomuna að helgustu og mikilvægustu samkomi kirkjunar. Hún eina sunnudags samkoman sem öll fjölskyldan getur sótt saman. Það við hæfi að eftir sakramentið sé ávallt skipulögð og uppbyggjandi samkoma til að beina athygli okkar að friðþægingu og kenningum drottins Jesu Krists. Fyrsta minning mín að sakramentið samkomi var í litlum bæ í Utah þar sem ég var vígður sem djákni og bar út sakramentið. Borið saman við þær minningar þá eru sakramentið samkomur sem ég sæki nú mun betri. Sakramentið gjarnan blessað og borið út til meðlima í friðsælu og lotningafullu andrúmslofti. Stjórnun samkominar, þar með talið nauðsynleg embættismál, stutt og virðuleg og ræðurnar andlegar að efni og flutningi. Tónlistin viðeigandi og einnig bænirnar. Þetta staðallinn sem lýsandi fyrir miklar framfarir frá upplifun minni á yngri árum. Það nokkrar undantekningar. Ég skynja að sumir í hinni upprennandi kynslóð og jafnvel sumir hinna fullorðnum hafa enn ekki skilið mikilvægi þessara samkomu og lotningu og tilbeðslu hennar. Það sem mér finnst ég kvattur til að kenna hér beint til þeirra sem ekki hafa enn skilning og taka ekki þátt í þessum mikilvægu reglum og njóta enn ekki þeirra andlegu blessana sem lofaðar eru að hafa ávallt anda hans með sér til leiðsagnar. Ég greini fyrst frá því hvernig meðlimi kirkjunar ættu að búa sundir að taka þátt í helgi að töfn sakramentisins. Öldungur Russell M. Nelson í 12 postulasveitinni kendi prestamins leiðtogum kirkjunar hvernig skipulegja ætti og stjórna sakramenti samkomi á heimsþjálfunafundi fyrir 5 árum. Öldungur Nelson sagði, við minnumst friðþæðingar hans afar persónulega. Við sækjum sakramenti samkomi með sundur krömdu hjarta og sáriðrandi anda. Það hápunktur hvíldardags tilbeðslu okkar. Við fáum okkur sæti tímanlega fyrir samkomu. Forspilið sálmur meðan á þessu hljóða hlýi stendur. Þetta hvorki tími fyrir samræður né skilaboð. Kennið fólki ykkar að virða þann tíma til bænar íhugunar er það býr sig andlega fyrir sakramentið. Þegar frelsarinn birtist nefítunum eftir upprisu sína, kendi hann þeim að þeir ættu að láta af blóðafórnum. Í stað þess skulu þér bjóða mér sem fórn sundur kramið hjarta og sár yðrandi anda. Fyrirmæli þessi, sem endur tekin eru í nútíma opinberun, bjóða okkur að meðtaka sakramentu vikulega og tilgreina hvernig vegum að búa okkur undir það. Aldungur Nelson kendi, hver meðlum í kirkjuna ber ábyrð á hinni andlegu aukningu sem komi getur á sakramentu samkomi. Joseph Fielding Smith segir í riti sínu kenningu endurlausnar að við meðtöku sakramentið sem hluta að því að minna stauð á þjáninga frelsans til endurlausnar heiminum. Helgi athöfn þessi var innleitt svo við gætum endur nýja sáttmál okkar að þjóna og hlýða honum og hafa hann ávallt í huga. Smith forseti bætti við. Við getum ekki varðveitt anda drottins ef við förum ekki stöðugt eftir þessu boðorði. Klæðnaður okkar mikilvægur þáttur í viðhorfi okkar og undirbúningi fyrir hverja þá athöfn sem við tökum þátt í. Þegar við förum í sund, í fjallgöngu eða á ströndina, erum við klædd í samræmi við það. Það sama ætti að eiga við klæðnað okkar þegar við tökum þátt í helgi athöfn sakramentinsins. Það líkt og fara í musterið. Klæðnaður okkar gefur til kynna hver skilningur okkar og virðing gagnvart þeirri helgi athöfn sem við tökum þátt í. Meðan á sakramentu samkomi stendur, einkum meðan á sakramentunum stendur, ættum við að einbeita okkur að tilbeðslu og láta allt annað vera. Einkum hegðun sem truflar tilbeðslu annara. Sú manneskja sem einbeiti sér að hljóðri stund truflar ekki aðra. Sakramentu samkoma er ekki lestratími bóka eða tímarita. Þið unga fólk, hún er ekki tíma fyrir hljóðláta samræður í farsíma eða til skilaboða sendinga. Þegar við meðtökum sakramentið, gerum við helgan sáttmálum að minnast ætíð frelsarans. Hver sorglegt það er að sjá einstakling van helga sáttmálan einmitt á þeirri samkomu sem hann gerður. Tónlist á sakramentu samkomu ómissandi þáttur til beðslokkar. Ritningarnar kenna að söngur hinnar réttlátu sé bæn til drottins. Æðsta forsætisráði hefur kunngjört að sumar bestu predikanir séu fluttar með sálmasöng. Hversu yndislegt það er þegar allir saminast í söng hjartans. Einkum í þeim sálmi sem býr okkur undir sakramentið. Öll tónlist sakramentið samkomi krest vandlegs undirbúnings og hafa skal í huga að sú tónlist er til tilbeðslu en ekki hljómleika halds. Joseph Fielding Smith forseti kendi tilefni þetta ætti að nota til að kynna fagnaðarindið þar sem við ættum að vera köllu til að iðka trú og íhuga líf og hlutverk frelsarans hér á jörðinni og helga okkur því að íhuga endurlausna reglu fagnaðarindisins en ekki til annars tilgangs. Skemmtun, hlátur og léttúðar hjál er ekki við hæfi á sakramentu samkomu hinna síðara daga heilugu. Við ættum að koma saman í bænar, anda, hóvarð og með trúrækni í hjarta. Þegar við gerum það, þegar við komum saman í hátíðleika sem ávallt ætti að ríkja í helgi athöfn sakramentis og tilbeðslu þeirrar samkomu, erum við verðug þess að njóta samneitis og opinberunar andans. Á þennan hátt hljótum við leiðsögn og frið í lífinu. Hinn endurreisti frelsari, vitjaði meginlands Ameríku, lagði hann áherslu á mikilvægi sakramentis og innleiti þessa helgiathöfn meðal hérna trúföstu nefita. Hann blessaði tákn sakramentisins og veitti lærusinnum sínum og mannfjöldanum og bauð og þetta skuli þér ætti gjöra fyrir þás sem yðrast og skýrðir í mínu nafni og þér skuli gjöra það til minningar blóð mitt sem ég hef útelt fyrir yður svo þér berið því vitni fyrir föðurnum að þér hafi mig ávalt í huga. Og ef þér hafi mig ávalt í huga skal andi minn ætti vera með yður. Og blessaðir eru þér ef þér gjöru þetta ættið því að þér byggið á bjargi mínu. En hver sá yðar á meðal sem gjörir meira eða minna en þetta byggir ekki á bjargi mínu. Heldur byggir á sendnum grunni. Og þegar regnið fellur, flóðin koma og vindar blása og bylja á þeim, þá munu þeir falla og hliðheljar standa þegar opin til að taka við þeim. Sakramentið er helgiathöfn sem kom í stað blóðforna og brenniforna. Móselagum málsins og með lofarði frelsanans, hvert þann sem kemur til mín með sundurkarmi hjarta og sáriðrandi anda mun ég skýra með eldi og heilögum anda. Nú vil ég einhvern tala til þeirra prestamins leiðtoga sem gegna embætti skildum sakramentisins. Helgiathöfn þessa ætti ávallt að framkvæma lotningu og virðingu. Prestar sem flytja bæn í þágu safnaðarins ættu að mæla orðin hægt og skýrt og skýra frá sáttmálunum og lofuðum blessunum. Þetta er afar helg athöfn. Þeir kennarar sem tilreiða tákn sakramentisins og djáknarnir sem ber þau út framkvæma einnig afar helga athöfn. Mér þykir afvæntum frásögn Thomas S. Monson forseta af hinum 12 ára gamla djákna sem beðin var að biskupi sínum að færa rúmlíkjandi bróðu sínum sakramentið sem óskaði eftir þeirri blessun. Monson forseti sagði þakklæti hans, gagn tók mig og andi drottnins kom yfir mig. Ég stóð á helgri grund. Allir þeir er þjóna í þessari helgiathöfn standa á helgri grund. Piltar ættu að vera verðugir þess að þjóna í helgiathöfn sakramentisins. Drottinn sagði, verið þér hreinir sem beri kér drottins. Sú aðvörun ritningana að meðtaka sakramentið óverðug á svo sannarlega við þá er þjóna í þessari helgiathöfn. Þegar þörfir á að aga kirkjumeðlimi sem dríkt hafa alvarlegar syndir, getur biskup svift á tímabundið þeim forréttindum að neyta sakramentisins. Þessi sama heimild til að svifta þá sem að þjóna við þessa helgu athöfn þeim forréttindum er vissulega fyrir hendi. Þar sem ég sagði áður mikilvægi þess að klæðast við hæfi er sakramentið meðtekið á auðvitaðum þá pilta sem hafa aronska prestamið og sem þjóna á einhvern hátt við þessa helgiathöfn. Allir ættu að vera snirtilegir og siðsamlega til fara. Ekkert ættu að vera við þeirra persónlegu viðmótið að hegðun sem dregi getur að sér eftirtekt eða truflað einhvern frá því að ná að einbeita sér, fyllilega tilbeðslinni og gjöra sáttmála sem eru tilgangur þessarar helgu þjónustu. Öldungur Jeffrey R. Holland veitti ganglega kennslu er hann kendi þetta efni á aðalvæðastöfni fyrir 13 árum. Þar sem flestir djáknan okkar voru jafnvel ekki fættir þegar þessi orð voru töluð, ætla ég endurtaka þau fyrir þá, foreldra þeirra og leiðtoga. Ég minni á að djáknar, kennarar og prestar er annars sakramentið, ættu að klæðast hvítri skyrtu, sé það nokkur möguleiki. Í helgiathöfn kirkjuna klæðumst við oft á tíðum táknrænum fötum og hvítskýrta getur verið ljúf áminning um þau föt sem þeir klæddust í skýrnafontinum og um eftirvæntingu þess að fara í musterið, í hvítri skýrtu og í trúboði ykkar. Að lokum sakramentið aðeins borið út sé það heimilað þeim sem hefur lykla þeirra helgi að tafna prestæmisins. Það ástæða þess að sakramentið yfirleitt ekki borið út á heimilum eða á ættamótum. Jafnvel þótt nógu margi prestæmishafar séu fyrir hendi. Þeir sem þjóna við sakramentisborðið tilreiða sakramentið og þeir sem bera þá út ættu að vera tilnefndir af honum sem hefur lykla þeirrar helgiatafnar. Ég vísa þá til biskupa eða forsætisráðs kennara eða djáknasveitar. Drottinn sagði, hús mitt hús reglu. Hvernig megnar andi drottins að leiða okkur í vali okkar, svo við getum orðið óflekkaði frá heiminum og á tryggari grundu í lífi okkar. Við verðum að vera hæf fyrir hreinsunarkraft friðþæðingar Jesú Krists. Við gerum það með því að halda boðorð hans að koma til hans með sundurkrami hjarta og sáriðrandi anda og meðtaka sakramentið á hinni dásanlegu vikulegu samkomi tákna sakramentisins og gera sáttmála gera okkur hæf fyrir hið dýrmæta lofað sem að hafa anda hans ávallt með okkur. Ég bið þess auðmjúklega að við megum ávallt gera það í nafni hvers friðþæðing gerir það allt mögulegt. Já, Jesú Krists. Amen.
Oh.
Þakka ykkur bræður og sístir allred fyrir innblásin orð ykkar. Við þökkum einnig laufskála kornum fyrir hina fögru tónlist. Dieter F. Uchtdorf, forseti, annar ráðgjafi í æðsta forsetisráðinu. Verður nú lokaræðumaður þessa ráðstefnu, þessa hluta. Og þegar út af forseti hefur lokið máli sínu, mun kórin syngja ver hjá mér hverja stund. Og lokabæðin flytur síðan öldungur Greika Gardon af hinum 70 og þá verður gert hlé á ráðstefninu til klukkan 2 eftir hádegi. Nú syngur kórin.
Systur og vinir hvílík glæsilegu dagur í dag að heyra fimm ný mustri tilkynnt af spámaninum okkar dýrlegu dagur fyrir okkur við lok síðari heimstyrjaldarinnar var faðir minn kvaddur þýska herinn og sendur til vesturvígstöðvanna og móður mín var ein að annast fjölskylduna þótt ég væri aðeins 3 ára Man ég enn eftir hungri og ótta þess tíma. Við bjuggum í Tékkoslóvakíu og með hverjum degi sem leið nálguðu stríðs átökin og hættan jókst. Hinn kalda vetur 1944 ákvað móður mín að lokum að flýja til Þýskalands þar sem foraldrar hennar bjuggu. Hún bjó okkur að stað og tókst einhvern veginn að koma okkur eina síðustu flóttamannaleistina í vesturátt. Hættulegt var að ferðast á þessum tíma. Allstaða sem við fórum hljómuðu sprengingar og hrjáð andlit og stöðugur hungur myndu okkur á að við vorum á átakasvæði. Lestin stansaði öðru hverju á leiðinni til að taka birðir. Eitt kvöldið, við slíkt stopp, fór móður mín í flýti úr lestinni í leit að einhverju mat handa fjórum börnum sínum. Þegar hún kom til baka, sá hún sér til mikilla skelfingar að lestin og börnin voru horfin. Þjökuð af áhyggjum og örvæntingu fylltist hjarta hennar af bæn. Hún leitaði í ofboði þessa stóru og dimmu lestastöð, hljóp yfir fjölda brautarteina í örvæntingarfullri von að lestin hefði ekki farið burt. Ég fæ sennilega aldrei að vita allt sem þaut í huga og hjarta móður minnar þessa dimmu nótt er hún leitaði í skuggalegri lestastöðinni að týndum börnum sínum. Ég efa þó ekki að hún hafi verið skelfingu lostin. Ég tel víst að hún hafi hugleitt að ef hún fyndi ekki lestina gæti svo farið að hún sæi börn sín aldrei aftur. Ég veit með vissu. Trú hennar sigraði óttan og vonin sigraði örvæntinguna. Hún var ekki slík að hún sæti aðgerðalaus og harmaði. Hún framkvæmdi, hún kom trú sinni og von í verk. Og því hljóp hún af einum brautarteinunum yfir á aðra þar til hún kom að lokum, fann lestina. Hún hafði verið færð yfir á afskett svæði á stöðinni og þar fann hún að lokum börn sín á ný. Ég hef oft hugsað þessa nótt og það sem móður mín hlýtur að hafa liðið. Ef ég færi aftur í tíma og sæti við hlið hennar, myndi ég spyrja hana hvernig henni hefði tekist að halda áfram, þrátt fyrir óttan. Ég myndi spyrja trú og von og hvernig hún hafi sigrað örvæntinguna. Slíkt ekki und, en ef til vill gæti ég setið ykkur við hlið og við hlið hvers þess sem fullur af örvæntingu og áhyggjum eða einmanna. Í dag langar mér að ræða við ykkur takmarkalausan kraft vonarinnar. Vonin einn fóturinn á þrífóta stól. Á sam trú og kærleik heldur þetta þrennt lífi okkar í stöðug og jafnvægi á því hrjúfa og ósletta yfirborði sem á vegi okkar verður. Ritningarnar eru skýrar og ákveðnar varðandi mikilvægi vonar. Páll Postoli sagði að ritningarnar væri skráðar í þeim tilgangi að við heldum von okkar. Von hefur mátt til að fylla okkur sælu. En í fjarveru, þegar dregst að þessi þrá hjarta okkar rætist, getur það gjört hjartað sjúkt. Vonin gjöf andans. Hún von að fyrir freyþæðingu Krists og mátt upprisunar munum við rísa upp til eilífs lífs vegna trúar okkar á frelsaran. Von þessi bæði bundin lofaðum og boðorðum. Og líkt á með öll boðorð berum við þá ábyrð að virkja hana í lífi okkar og sigrast á þeirri freistingu að missa vonina. Von á miskunnar áætlun okkar himneska föður hamingju getur af sér frið, miskun, fögnuð og gleði. Von hjálpræðis líkt og verndarhjúpur og grundvöllu trúar okkar og akkur í sjálar okkar. Moroni í einangrun sinni jafnvel eftir að hafa orðið vitni að algerri tortímingu þjóðar sinnar, trúði á vonina. Á hnignunarskeiði nefi þjóðarinnar ritaði Moroni að án vonar gætu við ekki ert ríki Guðs. En hvers vegna þá að örvænda? Ritningarnar segja að andstæði sé nauðsynlegar í öllu. Svo einnig trú, von og kærleika. Efi, örvænting og vanræksla við meðbræður og systur leiða okkur í freistingar sem geta valdið því að við glötum vali okkar og dýrmætum blessunum. Andstæðingurinn notar örvæntingu til að fjötra hjörtu og hugi í kæfandi myrkri. Örvæntingin sviftir okkur öllu sem lífandi og gleðilegt og skilur eftir sér rústir einar af því sem átti að verða. Örvæntingin drepur niður metnað, sýkir hugan, mengar sálina og deyður hjartað. Örvæntingin getur vist sem stigi sem liggur aðeins og ævilega niður á við. Vonin á hinn bóginn sem sólar geisli skín upp og yfir sjóldindarhring núverandi aðstæðna. Hún smígur í gegnum myrkrið í skínandi dagrenningu. Hún innblæs og hvet okkur til að leggja traust okkur á ástúrlega umhyggju eilífs föðurs á himnum sem greitt hefur veginn fyrir þá sem leita eilífs sannleika í heimi afstæðishyggju, ringulreiðar og ótta. Hvað þá vonin? Fjölbreytileiki málsins býður upp á ýmsar merkingar og styrkleika orðsins vonar. Barn gæti til dæmis vonast eftir leikfangasíma, unglingurinn vonast eftir símtali frá sérstökum vini. Hinn fullorðni gæti einfallega vonast eftir að síminn hætti algjörlega að ringja. Mér langar í dag að tala vonina sem hafin yfir hið smávægilega og beinist að von Ísraels, hinni miklu von mannkyns, sjálfum lausnara okkar, Jesu Kristi. Von ekki vitneskja, heldur varanlegt traust á að drottinn uppfyllir lofar sín til okkar. Hún sannfæring að ef við lifum samkvæmt lögmálum Guðs og orðum spámanna hans, munum við hljóta þráðar blessanir síðar. Hún að trúa og vænta þess að bænum okkar verði svarað. Hún birtist í trausti, bjartsýni, ákafa, þolemæði og þrautseigju. Á máli fagnar erindisins svo von örugg, óhagganleg og virk. Spáman til forna töluðu staðfasta von og lífandi von. Það von sem vegsamar Guð með góðum verkum. Voninni fylgir gleði og hamingja. Með von getum við sínt þolumæði og umborið þrengingar okkar. Það sem við vonumst eftir og það sem við vonum á. Það sem við vonumst eftir oft það sem síðar verður. Ef við aðeins getum horft lengra en aðeins á jarðlífið og til þess sem býður okkar eftir þetta líf, hægt að ímynda sér dýrlegri framtíð en þá sem faðir okkar á himnum hefur búið okkur? Vegna fórnar Jesu Krists þurfum við ekki að óttast því að við munum lifa eilífð, aldrei smakka dauðan aftur. Vegna óendanlegrar friðþæðingar hans getum við hreinsast af synd og staði hrein og heilög frammi fyrir dómgrindum hans. Frelsarinn sannarlega höfundur vonar okkar. Og hvers konar tilveru getum við vonast eftir? Þeir sem koma til Krists iðra synda sinna og lifa í trú mun að eilífu búa í friði. Hugsuðu verðmæti þessarar eilífu gjafar. Umkring þeim sem við elskum munum við kynnast merkingu hinnar algjöru gleði, við þroskust í þekkingu og hamingu. Frelsarinn höfundur sjáluhjálpar. Einu gildi hve dapurlegt líf okkar virðist nú, vegna lífs og vonar Jesu Krist, getum við vonast eftir og verið þess fullviss að lok lífsbókar okkar mun fara fram úr björtustu væntungum okkar. Það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns. Allt það sem Guð fyrirbjó þeim er elska hann. Það sem við vonum á stýður okkur á daglegri göngu okkar. Það veitir okkur stuðning í raunum, freistingum og sorg. Allir hafa reynt vonbrigði og erfiðleika og vissulega virðist myrkri stundum óbærilegt. Það á þeim stundum sem guðlegra reglur hins endurreista fagnarerindis sem við vonum á megnar að halda okkur uppi þar til við göngum í ljósinu á ný. Við vonum á Jesu Krist, góðvild Guðs og opinberanir heilas anda í vitneskjunni bænherslu og bænasvör. Vegna þess að Guð hefur verið trúr og efnt gefin lofar sín getum við örugg vonað á lofar Guðs á líðandi stundu og á komandi tímum. Á erfiðu stundum getum við haldið fast í þá von að allt muni vinna saman að velfarnaði okkar. Slík þegar að við hlustum á leiðbeiningar spámanna drottins. Slík tegund vonar á Guð, gæsku hans og kraft, lífga okkur með hugrekki í erfiðum vanda og veitur okkur styrk sem finnst þeim ógnað og umkringd ótta efa og örvæntingu. Vonin leiði til góðra verka. Við lærum að rækta vonina á sama hátt og við lærum að ganga eitt skref í einu. Þegar við lærum ritningarnar, ræðum við himnaskun föður, skuldbindum okkur því að halda vísdómsorðið og greiðum fulla tíund, öðrlumst við von. Geta okkar eikst til að vera auðugir að voninni í krafti heilas anda er við lifum eftir fagnaðar erindinu enn betur. Þær stundir koma er við verðum að taka hugrökk ákvörðun að vona jafnvel þegar allt umhverfis okkur virðist andstætt þeirri von. Líkt og faðir Abraham munum við trúa með von gegn von. Eða eins og einn rithöfundur lísti því á miðjum vetri finnum við innra með okkur ósigrandi sumar. Trú, von og kærleikur uppfylla hvert annað og eftir þess að maðurinn eflist vaxa einnig aðrir. Vonin sprettur af trú því án trúar er engin von. Á sama hátt sprettur trúin af von. Því trúin er fullvissa það sem menn vona. Vonin er afgerandi bæði fyrir trú og kærleika. Þegar óhlýðni, vonbrigði og frestun herja á trúna er það vonin sem stýður hana. Þegar ráðleysi og óþólumæði ögra kærleikunum styrkir vonin ákvörðun okkar og hvetur okkur til að annast meðbræður okkar og systur án þess að vænta endurgjalds. Því skærari sem vonin því meiri verður trú okkar. Því sterkari sem von okkar því hreinni verður kærleikur okkar. Það sem við vonumst eftir leiðir okkur til trúar, en það sem við vonum á leiðir okkur til kærleika. Ef við eigum trú, hljótum við að eiga von. Ef við eigum von, hljótum við einnig að eiga kærleika. Þetta þrennt, trú, von og kærleikur, vinnur saman grundvallað á sannleika og ljósi hins endurreista fagnaðarendis Jesu Krist og gerir okkur rík að góðum verkum. Í hversin sem von okkur rætist vekur hún traust og leiði til stærri vonar. Ég get drifað upp mörg tilvik í lífi mínu þar sem ég af eigin raun kynntist krafti vonar. Ég minni spensku daga sem fullu voru af ógnum og örvæntingu heimstyrjaldar, skoss á menntunamöguleikum, lífshættulegum heilsufarsastæðum á unglingsárum og ögrun og vonleysi fjárleysis er ég upplifði sem flóttamaður. Það fordæmi móður minnar, jafnvel á erfiðustu stundunum, að halda áfram og sína trú sína og von í verki, ekki aðeins áhyggjur og óskir, var mér og fjölskyldu minni mikil styrk stuðningur og veitti trú á þáverandi aðstæður myndu víkja fyrir framtíðarblessunum. Ég veit að þessari reynslu að það fagnaðrendi Jesu Krist og aðild að kirkju Jesu Krist hina síðari daga heilugu sem styrkir trúna. Veitir skærari von og leiðir lærisvenna Jesu Krist til kærleika. Vonir stýður okkur í vör örvæntingunni en við aðeins gætum séð rétt í svip það sem drottin geymir okkur, ekki aðeins í næsta lífi, heldur einnig þessu. Þá yrði von okkar óhagganleg og örvæntingin næði aldrei tökum á okkur. Vonin kennir að ástæða til að fagna, jafnvel þegar allt virði svart umhverfis okkur. Með Jeremía boða ég, blessaður sá maður sem reyðir sig á drottin. Með Jóel beð ég vitni að drottin atkvarf líf sínum og víi Ísraelsmönnum. Með Nefi lýsi ég yfir, sækið fram, staðfastur í Kristi í fullkomni vonarljósi og ást til Guðs og allra manna. Endur nærðir af orði Krist og standi stöðugir allt til enda. Þannig fórist föðurnum orð þér munuð öðlast eilíft líf. Þetta sú von sem við verðum að varveita og rækta. Slík þroskuð von fæst í og fyrir frelsara okkar Jesu Krist því að hver sem hefur þessa von til hans hreinsa sjálfan sig eins og Kristur hreinn. Drottinn hefur gefið okkur traustvekjandi boðskap von. Óttist ekki, litla hjörð. Guð mun bíða með opin faðm til að taka á móti þeim sem láta af syndum sínum og halda áfram í trú, von og kærleika. Og við alla sem þjást, við alla sem eru vonlitlir, áhyggjufullir eða einmanna, segi ég af kærleika og einlægri umhyggju fyrir ykkur, látið aldrei undan. Gefist aldrei upp. Leyfið aldrei örvæntingun að sigra anda ykkar. Umfaðmið og treystið á von Ísraels, því ást Guðssonarins smígur í gegnum allt myrkur, mildar alla sorg, gleður sérhvert hjarta. Það ber ég vitni og veiti ykkur blessu mína í nafni Jesu Krist. Amen.
Thank you.
Himneski Fadir, við þökkum þér fyrir göf sona þins, fyrir þína endurreistu kirkju hér á jörðu og fyrir þetta tækifæri að hittast hér í þessu ráðstefnu til að tilbyrja þig. Og við þökkum þér og lofum þitt. Við þökkum þér fyrir konungsríki þitt að það heldur áfram að breiðast út. Við þökkum þér fyrir kraft prestamissins og við byggum þig að blessa börnin og fjölskyldur að það mjög að hljóta þína blessun. Blessaðu okkur með einingu í nafni Jesu Krist. Amen.
This has been the first session of the 178th
áttunda aðalráðstefnu Kirkju Jesu Krist sína síðar daga heilugu. Ræðumenn voru úr hópi aðalvaldhafa og aðalembættismanna kirkjunar. Tónlist flutti laufskálakór mormóna. Þessa útsendingu annaðist Bonneville Communications. Öll endurvinnsla, upptaka og afritun eða önnur notkun á þessu útsendingu bönnuð án skriflegs leyfis.